حتى كلام بقى ده اسم كلام. بتخاف ليه من الأيام؟ معقول يا حبيب انسى
ده كلام بقى ده اسمه كلام.